tika atbalstīti iepriekšlikumi, kas komisijā jau bija atbalstīti. Faktiski ar diviem izņēmumiem, attiecībā uz Trikātes un Ēveles pagastiem, tika lemts pretēji komisijā balsotam un pretēji tika lemts par Varakļānu pilsētu pagastu un Murmastienes pagastu. Attiecīgi Trikāte un Ēvele tomēr saglabājot pie Valmieras novada topošā un Varakļānu pilsētu pagastu un Murmastienes pagastu pievienojot Rēzeknes novadam. Šie ir lēmumi, kur Saeimas ar vairākumu balsojumu nolēma citādāk nekā to bija lēmums komisija. Arī Saeima atbalstīja priekšlikumu, ko bija iesniedzis deputāts Naudiņš par Streņču pilsētas un Streņču esošā novada pievienošanu Valmieras novadam. Tā kā tas ir tās izmaiņas, kas ir saistībā ar otrā lasījuma komisijā atbalstīto. Pārējos gadījumos priekšlikumi tika atsaukti un netika skatīti.